tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U spomen području Donja Gradina, dan sećanja na žrtve ustaških zločina u koncentracionom logoru Jasenovac.
Mi želimo da dobra volja i ono što je najvažnije, mir, prevladaju na ovim prostorima. Gledamo kako da pronađemo način da opstanemo, da sačuvamo svoj srpski narod, ma gde da živi, a da nikoga drugog ne povredimo i ne ugrozimo.
Na današnji dan pre 27 godina počela hrvatska akcija Bljesak, kada je iz zapadne Slavonije proterano više od 18.000 Srba.
Oni su nas opkolili od Pakraca do Jasenovca. Tu su bili plavi šlemovi, znači mislili smo zaštiti će nas. Međutim, mi tu zaštitu nismo dobili i vidjeli smo spas jedino Republiku Srpsku, Bosansku Gradišku.
Ruske snage napreduju na jugu i istoku Ukrajine. Iz Čeličane Azovstalju u Marijupolju evakuisano oko 50 civila. Obeležavamo 1. maj, međunarodni praznik rada.
Radnici u Srbiji, nažalost, teško žive. Problem su bezbednosti zdravlja na radu, problem su niske zarade.
Ne razmišlja se mnogo o radničkim pravima. Zakoni su nam dobri i više nego evropski, ali se to ne poštuje.
Kadetska reprezentacija Srbije u rvanju osvojila 14 medalja na međunarodnom turniru u Zagrebu. Sutra umereno oblačno, na zapadu i jugu mestimično s kišom, temperatura do 22 stepena. U spomen području Donja Gradina obeležen je dan sećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac. Donja Gradina je najveće stratište Jasenovačkog logora, koji je osnovan u avgustu 1941. godine, neposredno po proglašenju nezavisne države Hrvatske. Hrvati su u Jasenovcu i Donjoj Gradini ubili više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja, prema podacima Međunarodne komisije za istinu o tim logorima. Među stradalima za 1337 dana postojanja logora Jasenovac bilo je skoro 20.000 dece. Moramo da sačuvamo naš narod od daljih sukoba i moramo da sačuvamo mir, da nam se nikad više ne ponove stradanja poput onog u Jasenovcu, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izveštava Ana Tomašević.
U Gradini grob do groba, na dva jutra zemlje plodne 100 grobova, 100 gradova od Gradine, kud god odem. Stihovi Vitomira Nikolića opisuju i strahotu i uzvišenost spomen područja Donja Gradina, gde je polaganjem venaca i služenjem parastosa, kao i čitanjem molitve za jevrejsku i romsku zajednicu, obeležena 77. godišnjica proboja poslednje grupe logoraša iz logora Jasenovac, a na grobnom polju Hrastovi održan je pomen za sve nevine žrtve. Naša zajednička tuga povezuje nas i zavetuje da pamtimo. Moramo da učinimo sve kako bi svet shvatio dokle mržnja može da dovede ukoliko dobri ljudi ćute, naveo je u pismu predsjednik Izraela Isak Herzog. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je pred nas istorija uvek postavljala pitanje zašto, a to je, kaže, i pitanje za budućnost Srbije.
A budućnost našeg naroda će biti mnogo teža od sadašnjice. Danas živimo u miru i živimo i mnogo lepše nego što bismo želeli sebi da priznamo. Osim što nam ne daju da budemo slobodni, osim što nam ne daju da budemo svoji na svome, osim što nam ne dozvoljavaju da sami donosimo odluke, već pokušavaju sve ono što je naše pravo i naša obaveza da se svakodnevno mešaju. Pokušavaju da nas promene, da budemo baš kakvi su i oni. Zato što kada govorite o Srbima i kada govorite protiv Srba, onda možete sve. Onda je sve dozvoljeno. I zašto sam rekao da nas čeka nelaka budućnost? Sve što je drugima dozvoljeno, Srbima je zabranjeno. Sve što je Srbima zabranjeno, drugima je dozvoljeno.
Čekaju nas veliki izazovi, dodao je Vučić, koje moramo zajedno da savladamo.
Mi želimo da dobra volja i ono što je najvažnije, mir, prevladaju na ovim prostorima. Ali da verujem u želje onih koji su rušili srpski narod, da to isto žele, teško. Zato sam zahvalan još jedan put što po ko zna koji put zajednički obeležavamo i naše praznike i dane naših stradanja i, rekao bih, svetovne i duhovne blagdane i što zajednički gledamo kako da pronađemo način da opstanemo, da sačuvamo svoj srpski narod, ma gde da živi, a da nikoga drugog ne povredimo i ne ugrozimo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da su strahote Jasenovca došle jer je narod želeo slobodu i da bude ono što jeste.
Danas nam se zapada kažu da je loše imati konotaciju patriota. Da vi ne treba da budete patrioti. Ako odustanete od toga i ovi mladi ljudi, ako odustanu od toga, nije dalek put od zaborava. Svega onoga. Zato je naš patriotizam. Jeste i danas ovdje sjećati se i pamtiti stradanje. Ali jednako tako, naš patriotizam je danas reći kome pripadamo. Kom to narodu mi pripadamo? Zašto mi ne možemo da imamo ono što smo dobili u međunarodnim dokumentima i sporazumima? Zašto mi ne možemo da imamo Dejtonski sporazum koji je napisan i potpisan, garantovan od moćnih zemalja svijeta toga vremena i danas? Zašto ne može da se poštuje rezolucija 1244? Zašto? Zašto uvijek nešto kod nas pokušavate da izgradite što drugima dozvoljavate? Samo nama ne možemo da imamo ono što smo dobili, potpisali. Zašto hoćete da uništite Republiku Srpsku?
U Donjoj Gradini je najteže govoriti, jer su ovdje umjesto reči se čuli samo jauci, podsjetila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ovo mjesto, kao i genocid u Drugom svjetskom ratu, duboko su urezani u ličnu i kolektivnu svijest našeg naroda. I upravo na toj svijesti stvorena je i odbranjena Republika Srpska. Ona nije formirana iz inata, iz prkosa ili hira, već iz nužne samoodbrane srpskog naroda koji nije dozvolio da mu se ponove genocid u Jasenovcu, Prebilovcima, Starom Brodu na Drini, Drakuliću, Garavicama i brojnim drugim stratištima.
Logor Donja Gradina bio je najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Oformljen je 1941. a bio je aktivan sve do završetka Drugog svjetskog rata 1945. i sloma NDH.
Na današnji dan 1995. godine počela je vojno-policijska akcija Bljesak, kada su hrvatske vojne, paravojne i policijske snage zaposele deo zapadne Slavonije koji se nalazio u sastavu Republike Srpske Krajine pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija. U toj akciji sa prostora zapadne Slavonije proterano je više od 18.000 Srba, a ubijene su 283 osobe srpske nacionalnosti. Povodom godišnjice Bljeska u znak sećanja na žrtve hrvatske agresije održan je parastos u crkvi Svetog Marka u Beogradu, zabeležila Ivanka Joksimović.
I 27 godina kasnije sećanja na 1. maj 1995. godine i progon koji su doživeli još uvek su vrlo živa. Svedoče izbjegli koji su se danas okupili u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
5 sati ujutro, znači u krevetu smo. Oni su nas opkolili od Pakraca do Jasenovca. Tu su bili plavi šlemovi, znači mislili smo zaštitit će nas. Međutim, mi tu zaštitu nismo dobili. I vidjeli smo spas jedino Republiku Srpsku, Bosansku Gradišku. Taj dan nije se moglo doći, kolona je bila ogromna. Tek drugi dan smo prešli most, mnogi su preplivali. Gdje su i uspjeli? Na autoputu. Stari ljudi, ranjeni, djeca. Slika je ostala doživotna. Nakon 27 godina i dalje nismo našli naše borce, našu rodbinu, prijatelje.
Ja sam ranjen taj dan, učesnik, a moja čerka najmlađa je izbjeglica iz zapadne Slavonije, 17 dana bila stara. Brat je držao u krilu od 6 godina. Izišao sam 2. maja ranjen iz zapadne Slavonije, tako da nikad ja tamo nisam ni bio, nisam se vratio, niti idem tamo uopšte.
Pitam se uvijek da li postoje Ujedinjene nacije. To je bilo po zašto Ujedinjene nacije, znači iznenada su napali nas mnogobrojno. Više strko 30-40 hiljada, mi smo bili neorganizovani, nismo stvarno znali da se napadnu. Ušli su čak u neke vozile Ujedinjenih nacija, Umbrfora,
U izbegličkoj koloni Srba koji su se spasavali pred hrvatskom vojskom i policijom na putu prema Republici Srpskoj, ubijene su ili nestale 283 osobe, među njima 57 žena i 9 dece. Za taj zločin do sada niko nije odgovarao, kaže Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUSA.
Pred nacionalnim pravosuđima Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, protiv pripadnika hrvatskih oružanih snaga, pokrenuto je nekoliko krivičnih postupaka za zločine nad Srbima u toj akciji, koji nisu odmakli dalje od predkrivične faze. Sve navedene činjenice bile su poznate i Haškom tužilaštvu, koje nikada nije otvorilo intenzivnu istragu za zločine u toj akciji, kao što ni Savet bezbednosti nikada Hrvatskoj nije uveo kaznene sankcije zato što je kao članica Ujedinjenih nacija izvršila agresiju upravo na zaštićenu zonu organizacije kojoj je i sama pripadala.
U vreme napada 1. maja 1995. godine područje Zapadne Slavonije bilo je pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija u sastavu tadašnje Republike Srpske Krajine. Za samo 36 sati, koliko je akcija Bljesak trajala, proterano je više od 15.000 Srba, od kojih se većina nikada nije vratila u zavičaj.
Na današnji dan pre 23 godine poginula su 44 civila u bombardovanju autobusa Niš ekspresa na mostu u Lužanu kod Podujeva, a među njima i sestre i brat Marija i Nikola Petrović, srednjoškolci iz Gračanice. U istom napadu život je izgubila i njihova baba. Na groblju Gračanici služen je parastos povodom njihovog stradanja u školi Kralj Milutin na inicijativu njihovih drugara iz generacije. Otkrivena je spomen ploča sa njihovim imenima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Žestoke borbe nastavljaju se na frontovima na istoku i jugu Ukrajine. Pojačava se i razmena artiljerijske vatre i sve više optužbi za gađanje naseljenih mesta. Prema do sada potvrđenim informacijama, oblast Čeličane Azovstalju u Mariupolju napustilo je oko 50 civila. Agencija Reuters javlja da se trenutno nalaze u prihvatnom centru u Donjeckoj oblasti i da su ih pratili ruski vojnici i službenici Ujedinjenih nacija. U Kijevu je nenajavljeno boravila delegacija Američkog kongresa. Nakon sastanka sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim poručeno je da će Vašington ostati pouzdan saveznik Ukrajine. Pregovori sa Moskvom se nastavljaju, ali je dogovor sve manje izvestan, saopštila je ukrajinska delegacija. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Situacija na liniji razdvajanja u Donbasu je sve komplikovanija i teško je proceniti koja strana je u prednosti, javljaju novinske agencije. I Kijev i Moskva objavljuju izveštaje o preuzimanju kontrole nad određenim selima i gradićima, kao i o uništavanju civilne infrastrukture u sve intenzivnijim artiljerijskim napadima. Rusija nastavlja svoja dejstva u saradnji sa snagama Donjecka i Luganska uz puno poštovanje pravila ratovanja, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Naša avijacija je značajno pojačala dejstva, između ostalog uništena je i pista na vojnom aerodromu u blizini Odese. Tu je pogođen i hangar sa oružjem koje su druge države dopremile u Ukrajini. To pokazuje da ukrajinski saveznici već duže snabdevaju tu zemlju i time produžavaju rat. Moram da naglasim i da područje oko železare Azovstalj u Mariupolju napuštaju civili, kojima su obezbeđeni hrana i sklonište. Specijalna operacija se nastavlja po planu. Uspjeli smo da oborimo i dva ukrajinska bombardera iznad Harkovske oblasti, kao i nekoliko raketa koje su ispaljene na Donjecku Narodnu Republiku.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se u Kijevu sastao sa američkim kongresmenima, koje je predvodila predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi. Ona je poručila da će Vašington ostati sa Ukrajinom do konačne pobjede i najavila da će sve inicijative o pomoći Kijevu uskoro biti usvojene u oba doma kongresa. Zelenski naglašava da je za Ukrajinu pobjeda pitanje opstanka.
Oni vtratili u bojah cijeli.
Rusija je već izgubila više od 23.000 vojnika, ali ne želi da prekine rat. Stalno se popunjavaju jedinice na terenu, a radi se uglavnom o vojnicima sa malo iskustva. Ruski komandiri lažu svoje trupe i ne žele da ih upoznaju sa pravom slikom na terenu. Ukrajinci neće odustati od borbe za svoju zemlju. Svakodnevno uništavamo rusku opremu, tenkove, avione. Vojna moć Rusije se smanjuje, iako je i dalje velika, pa očekujemo pomoć saveznika u proširivanju sankcija protiv Moskve. Svi znaju šta se dogodilo u okolini Kijeva, što se i dalje događa u Mariupolju, Rusija neće proći nekažnjeno. O dodatnim sankcijama protiv Rusije i isporukama oružja razgovarali su i šefovi diplomatije Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, Dmitro Kuleba i Antony Blinken. Ukrajinski ministar je kasnije izjavio da se pregovori sa Moskvom ipak nastavljaju, ali uz velike poteškoće. Ističe da je glavni problem pitanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu. Austrijski kancelar Karl Nehammer upozorio je da nastavak rata u Ukrajini povećava opasnost od proširivanja sukoba. Iako se sukobi zaoštravaju, snabdevanje ruskim prirodnim gasom preko ukrajinske teritorije se nastavlja. Gazprom je saopštio da se sve odvija u skladu sa zahtevima evropskih potrošača.
Zbog rata u Ukrajini cene hrane na svetskom tržištu vrtoglavo rastu. Kod nas, kaže resorni ministar Branislav Nedimović, nije takav slučaj. Srbija ima dovoljno svega, naglašava Nedimović.
Srbija je zemlja hrane. I u Srbiji je dovoljno ima i pšenice, i kukuruza, i ulja, i brašna, i mleka i drugih poljoprivrednih proizvoda koji su neophodni za naše stanovništvo. I uvek će u fokusu i na prvom mestu biti interesi Srbije. Nemojte zaboraviti da Srbija mnogo više proizvede nego što sama može to da ili pojede naše stanovništvo ili da se koristi uopšte za sektor stočarstva. Ne samo da je vlada juče odobrila izvoz, jer stanje useva, bar što se tiče pšenice, uljane repice i nekih ostalih stvari, sve ono što sad ne teče setva i u takvom dobrom stanju imamo dovoljno na skladištima da možemo sebi, odnosno našim poljoprivrednim proizvođačima i kompanijama, da omogućimo izvoz.
U Srbiji i u svetu obeležava se međunarodni praznik rada u znak sećanja na prve velike demonstracije zaposlenih u Čikagu, koji su te 1886. godine, pored ostalog, tražili bolje uslove rada i osmočasovno radno vreme. Na skupovima koji su danas organizovani povodom 1. maja razgovaralo se o niskim platama, velikom broju smrtnih slučajeva i teških povreda u firmama, ali i o potrebi da se udruživanjem u sindikate rešavaju nagomilani problemi. Na težak položaj radnika u našoj zemlji ukazao je zaštitnik građana Zoran Pašalić. Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović poručila je da su radnici stub svake ekonomije i da bez stalne brige o njima država ne može da napreduje, zabeležio je Ivan Jovanović.
Sindikati se posle 2 godine od izbijanja epidemije koronavirusa ponovo vraćaju na javne skupove kojima obeležavaju međunarodni praznik rada. Zaposleni koji su odlučili da dođu na te skupove govorili su najčešće o uslovima rada u firmama u Srbiji.
Ja sam sa juga Srbije. Ako vi radite za minimalac i ako vam ga uplati poslodavac, vi morate da vratite 5.000 dinara svaki mesec.
Radnici u Srbiji, nažalost, teško žive. Problem su bezbednosti zdravlja na radu, problem su niske zarade.
Ne razmišlja se mnogo o radničkim pravima, zakoni su nam dobri i više nego evropski, ali se to ne poštuje.
Na skupu koji je Savez samostalnih sindikata organizovao ispred fabrike Jura u Leskovcu, predsednik Ljubisav Orbović rekao je da su se na taj korak odlučili kako bi iskazali nezadovoljstvo protiv poslodavaca koji, po njegovim rečima, ne poštuju radnike u Srbiji.
Ne može da se radi sa našim kolegama šta hoće. Poslodavci ne mogu da vrše mobing, nemaju pravo da teraju ljude da rade i kad traje korona i kad su bolesni, da nemaju pravo i da moraju da poštuju ovu zemlju, da poštuju ove radnike, da poštuju naš zakon i ustav. To je osnovno što želimo da im poručimo.
Predsednica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić rekla je na skupu koji su organizovali u Beogradu da veruje da nagomilani problemi o kojima danas govore radnici u Srbiji mogu da se reše.
Naša osnovna poruka je organizuj se u sindikat. Znači, ono što mi pokušavamo građanima Srbije da prenesemo poruku jeste da iskoriste to svoje pravo, da se opasulje simbolično, da se dozovu pameti, da ne misle da mogu sami sve da reše, nego da mogu da reše jedino kroz kolektivnu akciju organizovanu u sindikat.
Povodom međunarodnog praznika rada oglasio se i zaštitnik građana Zoran Pašalić. U saopštenju je istakao da su visoka stopa nezaposlenosti, rad na crno, ugrožena prava na korišćenje odmora i bolovanja, samo neke od situacija iz kojih se vidi da se prava zaposlenih kod nas krše i da nisu dovoljno zaštićena. Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović poručila je u saopštenju povodom 1. maja da su radnici stub svake ekonomije i da bez stalne brige o njima država ne može da napreduje.
prilog Ivana Jovanovića, a mnogi 1. maj provode u prirodi.
U Beogradu je tradicionalni prvomajski uranak okupio veliki broj mladih na beogradskim izletištima Košutnjaku i Adi Cigali, gde se od ranih jutarnjih sati roštilja uz muziku i piće. Sva izletišta na Fruškoj gori su prepuna, a prema navodima iz Nacionalnog parka neki posetioci su svoje mesto za proslavu 1. maja zauzeli još juče. Pretpostavlja se da ima približno 200.000 posetilaca na više od 55 izletničkih lokaliteta.
Oblaci su se nadvili nad zapadnom Srbijom. Kako je za 1. maj na Zlatiboru, čućemo od naše Jelene Perendije Mihajlović.
Na Zlatiboru trenutno pada slaba kiša, mada se u pozadini čuje i grmljavina, i oni koji su izašli da proslave 1. maj sigurno su već negde morali da se sklone. Puno izletišta u ovom kraju, ali već od ranog jutra najavljuje se nevreme, tako da je manje ljudi odlučilo da poseti najpoznatije izletište Vodice. Tamo smo uglavnom sreli mlađe ljude koji su iz okoline Zlatibora. Također nekoliko porodica odlučilo se da 1. maj proslavi na Ribniškom jezeru. Inače, na Zlatiboru je trenutno oko 40.000 gostiju. Gužva je velika, mnogo je automobila, mnogo je ljudi i također mnogo je građevinskih mašina. Pa samim tim sve se češće čuju mešalice i bušilice, a sve ređe cvrkut ptica. Na svu sreću, ako malo odete iz centra grada, i dalje postoje proplanci šume u kojima možete da uživate u miru i u čistom zlatiborskom vazduhu.
Hvala, bila je to Jelena Perendija Mihajlović. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je obišao vatrogasce u Upravi za vanredne situacije u Beogradu, apelovao je na građane da budu odgovorni i da ukoliko 1. maj je dan rada slave na nekom od izletišta, preduzmu sve mere zaštite od požara. Naglasio je da je najveći broj požara na otvorenom izazvan našom nepažnjom i nemarnošću, saopštio je MUP. I Gordana Jančić iz Srbija šuma apeluje na izletnike da se ponašaju odgovorno.
Ako posetioci roštiljaju, vrlo je bitno i važno da nakon završetka bezbedno ugase vatru, da ponesu vodu sa sobom, kao i da ponesu sa sobom otpad koji je ostao od njihovog boravka u prirodi. Kazne su novčane, a u zaštićenim delovima prirode čak mogu da budu kazne izražene i u zatvoru od 1 do 3 godine. Novčane kazne se kreću u zavisnosti od pričinjene štete od 5, 50 i 100.000 dinara.
Od danas do 3. maja menja se radno vreme u poštama, tržnim centrima i trgovinama u Srbiji. Parkiranje u zoniranim delovima Beograda je besplatno. Sve pijace radiće po uobičajenom radnom vremenu, radiće i dežurne pošte.
Praznik rada obeležava se i u Grčkoj, u zone koji slave veliki broj ljudi okupio se i na protestima, zahtevajući bolje uslove za radnike. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Najveći protesti održani su u Atini i Solunu u organizaciji dva najznačajnija sindikata, Generalne konfederacije radnika i Sindikata državnih službenika, koji okupljaju više od 2,5 miliona članova. Posle mitinga na Platiji Klatmonas, protestna povorka s transparentima, grčkim zastavama uz zvuk internacionale, podignutu pesnicu i crvene karanfile, uputila se ka sintagmi i parlamentu, gde su im se priključile i pristalice Komunističke partije Grčke i pokreta PAME, u nameri da sa onima koji predstavljaju narod u skupštinskim klupama i vladi uputi jasna poruka o izuzetno malim platama, teškom položaju radnika, čija su prava dodatno urušena ratom u Ukrajini, energetskom krizom i poskupljenjima. Demonstracijama su se priključili i zaposleni u javnom gradskom prevozu i železnici koji povremeno obustavljaju rad, pripadnici kompanija koje se bave distribucijom i isporukom robe, dok se Svegrčka federacija pomora se odlučila za radikalniji korak, za 24-časovni štrajk u svim kategorijama brodova, što znači da danas iz grčkih luka neće isploviti ni jedan trajekt niti putnički brod. Da se vlada Kirijakosa Mitsotakisa neće oglušiti o apel nezadovoljnih radnika, potvrdio je premijer, najavljujući novi nacionalni program podrške zaposlenima, tako već od sutra minimalna, odnosno osnovna zarada u Grčkoj biće povećena za 50 evra, sa 663 na 713, što je u odnosu na prošlu godinu skok od 9,7%, iako su sindikati tražili 13% povećanje. Porast je i naknada za nezaposlene, kaže premijer, sa 407 na 438 evra, a za svakog nezaštićenog člana naknada za nezaposlene se uvećava za 10%. Ali mere ne pokrivaju sva poskupljenja, već samo ublažavaju gubitke, jer jedino zajednički odgovor Evrope na krizu može do kraja rešiti ovaj problem, ocenio je grčki premijer.
Od danas za ulazak u Grčku neće više biti potrebne potvrde o vakcinaciji niti negativni testovi. Isto je za putovanje u Bugarsku. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, manje novozaraženih kao i testiranih, ali i pacijenata kojima je potrebno bolničko lečenje.
Peking je pooštrio anti-covid mere nastojeći da suzbije novi talas korone. Grad se već deseti dan bori protiv širenja epidemije, a dnevno se beleže na desetine novih slučajeva, preneo je Reuters. Mera zaključavanja u Pekingu još nije uvedena, ali od danas važe pooštrena pravila socijalne distance, a uveden je i nov krug masovnih testiranja u najugroženijim četvrtima. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Ramazanski bajram Reisu Ulemi Islamske zajednice Srbije i glavnom muftiji i predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti, čestitali su predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Poručuju da radost velikog praznika bude nadahnuće za složno delovanje na jačanju tolerancije i dalje snaženje skladnih međuverskih odnosa. Ističu da je ovaj praznik prilika da se svi podsjetimo na vrednosti praštanja i solidarnosti, brige za bližnje, koje su nam posebno potrebne u ovim vremenima punim izazova.
Ove godine obeležavamo 100 godina od rođenja pesnika Dušana Radovića i 130. godišnicu Srpske književne zadruge. U nedelji za nama tim povodom je u Srpskoj književnoj zadruzi održan skup pod nazivom Stranica o Dušanu Radoviću. Poznavaoci lika i dela Duška Radovića govorili su o pesniku iz različitih uglova. Detaljnije Milan Stokanović.
Duško Radović u čitankama, Radovićeva antibajka, Čarolija plavi zec, samo su neki od naslova tema koje su istraživale lik i delo, jezik i pojedine pesme našeg velikog književnika. U ogledima na po jednoj stranici učestvovalo je 20 savremenika i prijatelja, pisaca, profesora, tumača Duška Radovića. Pesme velikog književnika navodno su pisane za decu, a one su samo uslovno za decu. One se mogu čitati na najmanje još jedan način, ističe pesnik Matija Bećković povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja Duška Radovića.
Mi smo rođeni u isti dan, pa smo zajedno slavili taj rođendan godinama. On je želeo da napiše bukvar i kogod je od nekog dolazio ili negde putovao, on je tražio šta da mu donese bukvar. Mislim da je imao biblioteku bukvara s raznih naroda, jezika. Sve to što ga nije napisao, jer to bi bio bukvar nad bukvarima. Ali sve ono što je on radio je jedan veliki bukvar modernog mišljenja i pisanja.
Dušan Radović ostavio je veliko nasleđe budućim piscima za mlade ljude. Poznati pisac za decu Ljubivoje Ršumović osvrnuo se na to koliko je naučio od Duška Radovića.
Moje iskustvo u stvari je na neki način definisao Duško Radović jednom rečenicom koju je rekao kad smo se sreli u Beogradu i kad sam ja doneo jednu knjigu pesama koju sam hteo da ponudim Stevi Rajičkoviću da on objavi u Prosveti. A Duško Radović koji je sedeo sa Stevom uzeo je tu moju svesku i počeo da je čita i kaže: Duško, da li bi ti mladiću meni dao ovu knjigu da ja to izemitujem na Radio Beogradu? Kažem: u kojoj emisiji? Kaže: u jednoj emisiji za decu. I ja kažem pristojno, ljutito: ne pišem ja za decu. A on ponišani prstom u mene i kaže: ne znaš ti za koga pišeš. Ta rečenica, ne znaš ti za koga pišeš, zapravo je moto svega što ja sam do sad napisao i uradio.
Povodom stogodišnjice rođenja Duška Radovića, 29. novembra ove godine, profesorka Zorica Hadžić najavila je knjigu posvećenu našem pesniku. Najveći deo sadržaće rukopisnu građu koja je ostala nepoznata, Radovićeva pisma koja su interesantna i sadržajno i vizuelno. Zorica Hadžić jedan je od priređivača knjige.
Krećemo od najranije prepiske od dečačkih dana Dušana Radovića, a završavamo 1984. godinu. Zanimljivo je u ovoj knjizi što je otvaraju i uspomene Radovićevog najboljeg prijatelja Matije Bećkovića.
Najveći deo građe za rad na knjizi ustupio je sin Duška Radovića, Miloš Radović. Izdavač knjige biće Maskom.
Vest koju smo upravo dobili, legenda jugoslovenskog fudbala Ivica Osim preminuo je u 81. godini. Igračku karijeru započeo je u Željezničaru, a potom je u Francuskoj nosio dresove Strasbura, Sedana i Valencijana. Za reprezentaciju Jugoslavije imao je 16 nastupa i postigao 8 golova. Proglašen je za najboljeg igrača Jugoslavije 1967. godine. Posle igračke karijere uspešno se bavio trenerskim poslom. Bio je selektor reprezentacija Jugoslavije i Japana i trener Željezničara, Partizana, Panathinaikosa, Šturma i Jeff Uniteda. Sa Partizanom je osvojio kup Jugoslavije 1991. godine. Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana.
Kadetska reprezentacija Srbije u Revanju ostvarila je veliki uspeh na međunarodnom kadetskom turniru u Zagrebu sa osvojenih 14 medalja. Muška reprezentacija osvojila je 3 zlatne, 4 srebrne i 1 bronzanu medalju. Mlade Revačice 3 zlata, 2 srebra i 1 bronzu. Na turniru je učestvovalo više od 100 takmičara iz 10 zemalja.
O ostalim događajima iz sveta sporta, Dejan Bulajić.
Danas su na programu 3 utakmice četvrtog kola play-offa domaće fudbalske Superlige. U 17 časova počinje duel Vojvodine i Crvene zvezde. Novosadski tim nije u seriji dobrih rezultata, ali to ne zavarava trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.
Ne može da nas opusti ništa, jer Zvezda je motiv za svakoga. Zvezdu svako želi da pobedi, tako da ne vidim da će nam ništa biti lakši u Novom Sadu. Crvena zvezda je tim koga svako želi da pobedi.
Od 18.30 sastaju se TSC i Voždovac, a u 19.05 počinje duel između Napretka i Partizana. Svestan je strateg crno-belih Aleksandar Stanojević da njegov tim očekuje težak izazov.
Naravno, čeka nas jedno gostovanje uvek neugodno u Kruševcu, mi smo spremni maksimalno, u dobroj smo formi u poslednje vreme i očekujemo da jednom najvećem sastavu izađemo na utakmicu.
Poslednji meč četvrtog kola play-offa odigraće sutra Čukarički i Radnički iz Niša. Danas u Madridu počinje teniski Masters, na kom titulu brani Aleksandar Zverev, a ulogu prvog nosioca ima Novak Đoković, koji je slobodan u prvom kolu. On je u prestonici Španije privukao veliku pažnju, a danas je trenirao pred punim tribinama. Od naših igrača u glavnom žrebu danas je na delu Filip Krajinović, koji u premijernom meču igra sa Amerikancem Johnom Isnerom. U glavnom žrebu nastupit će i Miomir Kecmanović, koga sutra očekuje duel sa Kazahstancem Bublikom, a danas im se pridružio i Dušan Lajović, koji u poslednjem meču kvalifikacija pobedio Španca Carvalhes Baenu sa 2-0.
U ovom trenutku u Beogradu i Nišu je 23 stepena, u Novom Sadu 22. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno. Na zapadu i jugu mestimično s kišom, na severu i istoku sunčani periodi. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 17 do 22 stepena. U Beogradu umereno oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 10 do 13, dnevna oko 21 stepen.
Više od 1000 vatrogasaca uz pomoć buldožera i aviona bori se sa najvećim šumskim požarom u Sjedinjenim državama, pošto se zbog jakog vetra vatrena stihija približava naseljenim mestima u severnom Novom Meksiku. Pepeo, koji je vetar nosio 11 km, pao je na gradiće Las Vegas u Novom Meksiku, a vatrogasci se bore da spreče približavanje požara naselju, prenosi Associated Press. Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.